Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясының өкілдері өзара араздасып жатқаны жайлы айтамыз.
10 жылдан бері Қазақстанның үкімет басшысының әкесімен соттасып жүрген қарт Оразалы Сақаевтың сұхбатын тыңдайсыздар.
Австриялық депутат Қазақстандық құпия қызметпен байланыс құрған мойындағаны жайлы айтамыз.
Батыстық фермерлері қазақ жеріне инвестициямен келуге неге асықпай отыр деген сауал төңірегінде хабар беріледі.
Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, хабарларымызда сабақтай отырайық. Тіркелмеген Алға партиясының облыстық бөлімшелерінде жік пайда болды. Шілденің 23 күні партияның Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшелерінің бірінің бұрынғы басшысы Әсия Иванова, облыстық филиалдың бастығы Фатима Қасенованы ақпарат құралдары алдында жемқор деп айыптады.
Ал Фатима Қасенованың өзі болса, айыптауларды жоққа шығарып, бұл әрекетті ол билікпен бірге астыртын ұйымдастырып отырған деген өзінің болжамын алға тартып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Атап айтқанда, Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданындағы аталмыш партияның бұрынғы жетекшісі Әсия Иванова шілденің 23 күні партияның облыстық бөлімшесінің жетекшісі Фатима Хасенованы жемқор деп айыптап, баспасөз жиынын өткізген. Жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында Әсия Иванова Фатима Хасенованың партия мүшелерінен ақша жинап, оны жеке мақсаттарына пайдаланған турасында мәлімдеді. Партиядағы қызметін ол ақша табу мен жемқорудың тәсіліне айналдырып жіберді. Партияның ұрандарын жамылып, ұйымның ақшасын пикеттер мен жиналыстарға сол сияқты тағы басқа шараларға жұмсалды деп жымқырды. Ол дәлел ретінде көрсетіп отырған құжаттарды қаржы полициясына өткізбек ниетте көрінеді. Ал Әсия Иванова айыптап отырған партияның жетекшісі Фатима Хасенова болса, оның сөзін жоққа шығарып, партия мүшелерінің барлығы өз еріктерімен жұмыс жасап жатқандықтан ешқандай ақша жинамайтынын айтты.
Біз барлығымыз волонтермыз, ешқандай ақша бізде жоқ. Біз оңда оның арызы бар, волонтер болып партияға көмектесем деген. Сол үшін біз ақша ұстады дегенде ол жала жатқаны біріншіден. Екіншіден оны біз отказываемся от ваших волонтерских услуг дегенбіз, партиядан шығарғанбыз. Сол үшін осы интервьюді беріп жатыр. Жұмысқа шықпады бірнеше күн. Алматыға сұраусыз кетіп қалды. А біз енді ондай адам бізге не керек?
Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов мұның артында қандай да бір жеке мүдделер болуы мүмкін деп болжайды. Әсия Иванова өзін тым жоғары бағалайды. Ол ең алдымен талаптарымен бізге Алматыға келген еді. Ол жоғары қызметке орналасқысы келді. Біз оның талаптарын орындай алмайтынын айттық. Ал ол болса, бұған наразылық танытып, кедергізе пикет өткізем деп шамданған еді. Оның 400 адамды өзімен бірге партиядан алып кетеді дегеннің бәрі өтірік. Адамдар деген ол қой емес қой айдап әкететін. Партия басшыларының айтуынша, бір қызығы 2008 жылда дәл осындай жағдай қайталаныпты. Аталмыш облыстағы Жарма ауданында Алға партиясының жетекшісі облыстық филиалдың жетекшісін ақша жымқырды деп айыптап, дәл осы секілді баспасөз жиынын өткізген көрінеді. Мұның кездейсоқ емес екенін айтқан Фатима Хасенова бұл тұста биліктің араласқанына күмәні жоқ.
Ол енді тікелей ана прокуратура мен КМБ шығар көмектесіп жатқан билікке біз ұнамаймыз. Біз әдетпойзбен жүргенде прокуратураның орынбасары біздің артымыздан, милиция біздің артымыздан.
Енді Фатима Хасенова моральдық шығын келтірген үшін Әсия Иванованы сотқа берем деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламасының өзге де тақырыптарымен жалғастыратын болсақ, батыстың, таяу шығыстың және Азияның бірқатар мемлекеті Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлеріне мол инвестиция салуды жоспарлап отыр деп хабарланды. Бірақ Қазақстан үкіметінің 3,5 миллион гектарын астам егіндік алқабын шетелдік инвесторларға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, инвесторлар қазақ жеріне асығатын емес.
Оларды Қазақстанның қатаң ауа райы мен кеңейдек жайған жемқорлық алаңдатып отырғанға ұқсайды. Бұл мәселені Азаттық радиосының тілшісі Сұлтанхан Аққылыұлы зерттеп көрген болатын. Енді сөз кезегін әріптесім Сұлтанханға ұсынайын.
Сәуірдің 27-сі күні Bloomberg агенттігі хабарлағандай, Жапония өзге елдердің ауыл шаруашылығына, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеуіне және тасымалдауға инвестиция жұмсайтын жапон компанияларын қолдайды. Оның ішінде Жапонияның ауыл, орман және балық шаруашылықтары министрлігінің халықаралық қатынастар бөлімінің кеңесшісі Минемицу Хираноның мәлімдеуінше, күншығыс елінің үкіметі осындай компаниялардың шетелдерден ауыл шаруашылық жерлерін жалға немесе сатып алуына қаржылай көмек береді. Күншығыс елі өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Латын Америкасы мен Шығыс Еуропаның және Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның ауыл шаруашылық жерлерін сатып немесе жалға алып инвестиция жұмсамақшы. Financial Times газетінің 16 шілде күнгі хабарына қарағанда, Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның ауыл шаруашылық жобаларына инвестиция салғысы келеді. Ал Сауд Арабиясының ресми өкілдері Аустралияда, Латын Америкасы мен оңтүстік және солтүстік Африканың бірқатар елінде, Орта Азия аймағынан жалғыз Қазақстанда болып жер сатып алу мүмкіндігін талдаған. Ол туралы ағылшындардың экономист басылымы жазды. Алайда Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің 3,5 миллион гектардан астам егістік алқабын шетелдік инвесторларға жалға беруге әзір екенін мәлімдеуіне қарамастан, жоғарыда аталған елдердің бірі де қазақ жеріне инвестициясымен келуге асығатын көрінбейді. Оған Азаттық радиосы Қазақстанның жергілікті атқару билігі, оның ішінде Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының ресми өкілдерімен өткізген әңгімелерінен кейін көз жеткізді. Қостанай облысының жер қатынастары бойынша басқармасының бастығы Ахмедия Мәдиевтің айтуынша, облысқа бірқатар шетелден, оның ішінде Израильден инвесторлар келіп, берілетін жер телімдерін аралап көрумен ғана шектеліп, кейін қайтқан. Шетелдік қонақтар Шығыс Қазақстан облысына да онша көп қызыға қоймаған. Ал Батыс Қазақстан облысының егіндік жерлерімен жайылымына көбіне Еуропа елдерінен, оның ішінде Чехия мен Италия және тіпті Германияның іскерлері қызығатын көрінеді. Ол туралы Азаттық радиосына Батыс Қазақстан облысы әкімінің ауыл шаруашылық саласына жауапты орынбасары Ербол Салықов кеңірек әңгімелеп берді.
Тікелей жерге қызығушылық деген деп айтылмаймыз, бірақ жалпы қазір соңғы кездерде біздің қарым-қатынасымыз ұлғайып келе жатыр. Мысалға Еуропа елдерінен қазір біздің облыс Чехиямен жақсы байланыс ұстап отыр. Сосын Италиядан жақында сыртқы сауда палатасының басшылары келіп кетті, олармен де кездестік. Мысалға
Ербол Мұрза, жалпы осы Батыс Қазақстан облысы шетелдік инвесторлар ықылас білдірген жағдайда қанша ауыл шаруашылық алқабын жалға немесе жекеменшікке бере алады?
Біздер заң бойынша жекеменшікке бере алмаймыз. Біздер тек қана шетелдіктерге 10 жылға дейін жалға бере аламыз. Ар жағында инвестиция салып, егер жұмыс істеп жатқан жерде ары қарай ұзартуға мүмкіндігіміз бар. Дала шаруашылығын дамыту мәселесінде, не болмаса мал шаруашылығын дамытуға да бізде жайылым жерлер жеткілікті. Мысалға барлығын айтқанда миллион гектарға дейін мысалға мүмкіндіктеріміз бар. Мысалға біздің облысымыз, біздің аумағымыз Еділ байқойының, қазақтың, мынау қазақтың аққас сиырының отаны болып есептелінеді. Біздің негізгі мақсатымыз көшім жылқысы, малдың сапалы өнім шығаруға қол жеткізу. Сондықтан жаңа біріншіден біз малдың асыл тұқымды малдардың басын көбейту мәселесін ойластырып отырмыз болашақта. Сонымен қатар шығаратын өнімімізді еуропалық халықаралық стандарттарға сай келетін деңгейге жеткізу. Бұл жөнінде қазір облыста үлкен мал бордақылау комплексі салынып жатыр мемлекеттің көмегімен. Не болмаса жаңа айтып отқан өзіміздің біріншіден халықты қамтамасыз етіп, екіншіден нарыққа шығару бағытында қазір өнімді мал өсіріп, сол өндірген өнімімізді қайта өңдеп, соны жаңа нарыққа сапалы өнім күйінде жеткізу, мысалы сол арқылы қосымша пайда табу, мысалы пайдамызды көбейту. Негізгі мақсатымыз осы қазіргі.
Алайда Батыс пен Шығыс Еуропа елдерінің, таяу шығыстың Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктері және Израиль сынды елдері мен Азияның Жапония сияқты жетекші елінің инвесторлары Қазақтың ауыл шаруашылық жерлеріне инвестициясымен келуге асықпайды. Оларды Қазақстанның ауа райы алаңдатып отыр. Шетелдік инвесторларды алайда одан зор алаңдатып отырғаны Қазақстандағы кең етек жайған жемқорлық проблемасы көрінеді. Өркениетті елдердің инвесторлары осылайша терең ойда отырған кезде Қазақстанның бұрынғы ауыл шаруашылық министрі Балташ Тұрсынбаев ескерткендей, қазақ жеріне көрші Қытай қызығып қана қоймай, инвестиция салып та үлгерген. Ол туралы Statfor.com сайты хабарлайды. Қазақтың егіндік алқабын қытайлықтардың еш айқай-шусыз игеріп жатқанын одан бұрын француздардың Монд газеті ескертіп жазған болатын.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Астанада оқушылардың тағы үшеуінен доңыз тұмауы анықталды.
Мас күйінде көлік жүргізді деп айыпталған әділет вице-министрі ақталды.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев сайлауда 88% дауыс жинаған.
Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары Қырғызстандағы сайлау халықаралық талаптарға сай болмады деп мәлімдеді.
Алтымаданың бақылаушы миссиясы Қырғызстанда өткен президент сайлауын ашық, еркін өтті деп отыр.
Нури Аль-Малики ақыштың біраз әскері Иракта 2011 жылға дейін қалуы мүмкін деді. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта берілетін хабарлармен таныстырып өтсек.
10 жылдан бері Қазақстанның үкімет басшысының әкесімен соттасып жүрген қарт Оразалы Сақаевтың сұхбатын тыңдайсыздар.
Қазақстанда оқу асының қымбаттауына студенттер мен ұстаздар наразылық танытты.
Австриялық депутат Қазақстандық құпия қызметімен байланыс құрғанын мойындағаны жайлы айтамыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының 300 мың теңгеге қымбаттауына студент жастар ұстаздар наразылық танытып отыр. Олар студенттердің көбін ауылдан келген жастар құрайтындықтан мұндай ахуал көп отбасының жағдайын төмендетіп кетуіне әкеліп соғады дегенді айтады.
Сонымен қатар студенттер оқу ақысының экономикалық дағдарыс кезінде қымбаттауына не себеп болғанын түсіне алмайтындықтарын алға тартып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматыдағы Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетіне құжат тапсырған талапкер Әлия есімді бойжеткен оқу ақысы қымбат болғандықтан мемлекеттік грантты иеленуге үміттеніп отырғандардың бірі. Оның ата-анасы жұмыссыз, алайда ол мемлекеттік грантпен оқуға түсе алмаса, ақылы оқуға баруға мәжбүр болатынын тілге тиек етті.
Бәрібір оқу керек бізге, бірақ білмеймін, сол жерге бәрібір платный болса да қалатын шығармыз, өйткені біздің кіші кезімізден бастап армандағанбыз мединститутқа баруды. По-любому отказ жасамаймыз. Бірақ қымбаттаған болса енді қиналатын шығармыз. Қандай да бір льготалар болу керек қой, мысалы, сельскі, мысалы, біз ауылдың мектептен бітірген қыздарымыз. Оларға мысалы болу керек негізі. Тем более көп бала отбасына шыққанбыз, оған да қарау керек негізі. Қымбаттап кеткені вообще дұрыс емес. Өйткені былтырда вообще жалғыз еткен сол арзан бағаға тем более. А бил білмеймін енді.
Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының студенті Айнұр болса, онсыз да қымбатшылық белең алып тұрған уақытта оқу ақысының қымбаттауы халық арасында наразылықты күшейте түсуі мүмкін деп есептейді.
Оқу ақысын қымбаттаған дұрыс деп санамаймын, себебі жылдан жылға қосылып келе жатыр оқудың бағасы. Грант аз бөлінеді, а соны жастардың жартысынан көп пайызы төлеп оқуға мәжбүр болады да. А оған кейбіреуінің жағдайы бар, кейбіреуінің жағдайы жоқ. Әкешім төлелетін жағдайы болғанда енді баласын оқыту үшін барын салып тырысады ғой, бірақ дегенмен де оларға өте ауыр тиеді. Бар тапқан ақшаларын менің оқуыма беріп отырса, болғандықтан да мүмкін емес та оны төлеу. Жол ақысы да қымбаттайды, жыл сайын қосылады. Тамақтың құны да мысалы қымбат. Жалпы студенттерге өте қиын. Негізі шынын айтқан, ол студенттің сол жаңағы 100 мың қосылса, мен мысал ретінде айтып отырмын, сол 100 мыңға дағдарыстың басқа бір тетігін барып жаппайды ғой ақшаға. Сол қалпында қалдырса да болады.
Есімін айтуды жөн көрмеген Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы мемлекет қайта жастарды қолдау үшін оқу ақысын төмендету керек дегенді сөз қылды. Бірақ оның айтуына қарағанда, оқу ақысының қымбаттағанына қарамастан ата-аналар баласына жоғары білім беру үшін барын салады екен.
Сапасы өзгеріп жатыр ма? Или әйтпесе бір студенттерге көрсетіліп жатқан жағдай әлеуметтік басқа да бір көмектер өзгеріп жатыр ма? Программа өзгеріп жатыр ма? Мұғалімдердің айлығы көбейіп жатыр ма? Сондықтан мен бұны экономикалық жағдайдан келгенде негізсіз деп есептеймін. Себебі бұл жекеменшік болса, бұл жекеменшік жоғарғы оқу органдарына министерство сондай рекомендация беру керек еді. Мемлекеттік университеттер болатын болса, оны мемлекет өзі реттеу керек. Сапа бұрынғы күнде. А сапаның өзгермеуі оқу жүйесінде, мен айта кетейін, ол мұғалімдерге байланысты. Мұғалімнің сапасы өзгеру керек. Кадрды жинақтау саясаты өзгеру керек.
Астанадағы жоғарғы оқу орындары және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім департаментінің қызметкері Ләззаттың айтуына қарағанда, мемлекет грантқа қанша ақша бөлетін болса, жоғарғы оқу орындарындағы ақылы білім беру бағасы да сол көрсеткішпен шамалас болу керек.
Студент, который обучается по гранту, государство платит вузу в объеме 4.
Грантта оқитын студент үшін мемлекет жоғары оқу орнына 450 000 теңге көлемінде қаражат құяды. Яғни осы жылға ұлттық оқу орындарына ақылы білім беру бағасы да осы сомадан төмен болмауы қажет. Республикада 5 ұлттық университет бар. Олар Лев Гумилев атындағы Астанадағы ұлттық университет, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті және Қазақ ұлттық аграрлы университеті. Қалған жоғары оқу орындарының бағасы биыл 227 000 теңгеден төмен болмауы керек. Оқып жүрген студенттердің оқу ақысы инфляция көрсеткішін есептеу арқылы шығарылады. Оның бағасы 2 есеге қымбаттамайды.
стоимость для них на уровне должна, вернее, будет поступать только с учетом индекса инфляции, но не более.
Қазақстан мемлекеті бір маман иесін оқытып шығару үшін 2009 жылдың 4 айына 152 мың теңгеге жуық қаржы жұмсалады деп жоспарласа, 2010 жылдың 8 айына орта есеппен 354 мың теңге ақша жұмсалуы керек деп жоспарлаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірменді тыңдаушым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған депутаты өзінің Қазақстан арнайы қызметі қызметкерімен байланыста болғанын мойындады деп жазады австриялық басылымдар. Мысалы, Австриан Таймс басылымы Австрия парламентінің социал-демократтар партиясынан сайланған мүшесі Антон Галдың жария түрде өзінің Қазақстан арнайы қызметінің қызметкерлерімен байланыста болғандығын мойындағаны туралы мақала жариялады.
Аталған басылымның хабарлауынша, Антон Галь австриялық детектив пен Қазақстан арнайы қызметі өкілінің арасындағы кездесу ұйымдастырғандығын мойындап отыр, ал арнайы құрылған үкімет комиссиясы болса, елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып, жұмыс істепті деген қауесеттің өтірік шын тексерумен айналысып жатыр.
Партияның қарулы күштер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің шілденің 21-ші күнінде ORF TV телеарнасына берген сұхбатында Венаның бір сырақханасында бұрын Австрия әскерінде жұмыс істеген қазір детектив қызметін атқаратын біреумен, яғни Илдар А есімді қазақтың кездесуіне мұрындық болғандығын айтқан.
Галдың сөзіне қарағанда, кездесуге өзі қатыспаған депутат сонымен қатар өзінің Венадағы Қазақстан елшілігімен және Қазақстанның арнайы қызметімен мүлде байланыста болмаған тілге тиек етті деп жазды Австриан Таймс. Аталған шетелдік арнайы ұйыммен өзінің байланыста болған жөндегі қауесетті терістеп отырып, парламент депутаты өзінің Елдір А мен телефон арқылы 95 рет тілдесуі жайлы қаңғу сөзді де сандырақ деп атаған.
Галь өз сұхбатында Илдар А деген азаматтың оған үй-жай сатып алу жөнінде бір апта ішінде екі-үш рет телефон шалғандығын, одан соң біршама уақыттан соң қайтара телефон шалғанын жайлы айтқан. Илдар А бұған қоса парламент депутатының отбасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тақырыбын талқылаған, әрі өзін азаматтық қорғаныспен айналысатын қауымдастықтың президенті ретінде таныстырған. Галь осы әңгімеден соң бұл шетелдікті өзінің бұрыннан келе жатқан досымен, яғни әлгіректе ататылған детективпен кездесуге бел буған мойындады.
Сонымен қатар Галь, Елдер А есімді азаматтың Қазақстан жайлы әрі Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, бұған бүгінде оған Австрия үкіметі саяси баспана беріп отырған Рахат Әлиев жайлы сыр тартқан есін алған, сондай ақ ол конституцияны қорғау және терроризммен күрес жөніндегі қызмет өкілдері өзіне Елдер А есімді шетелдікті өздерінің құпия бақылап жүргенін айтқаннан кейін онымен өзінің байланысын доғарғандығын атап көрсеткен.
Социал-демократтар партиясының әскер мәселелері бойынша бұрынғы өкілі, қазір елдің қарулы күштеріне қатысты жіберілген арыздарды тексеру комиссиясының төрағасы Антон Галь өзінің телеарна бойынша берілген сұхбатында ешкімнен төлемақы алмағанын, әрі ешбір қылмыс жасамағанын айтып ақталып, бұған қоса өзінің парламенттегі қазіргі комиссия төрағасы ретінде қызметінен кетпейтінін де мәлімдеген деп атап көрсетеді Австриан Таймс басылымы.
Таяуда Австрия парламентінде Австрияның халық партиясының мүшесі бұрынғы экономика министрі Мартин Бартенштайн жетекшілік ететін тергеу комиссиясы ұйымдастырылған еді. Аталған комиссия елдегі кей саясат қайраткерлері мен журналистер Қазақстанның құпия қызметіне жалданып жұмыс істеп кетіпті деген қауесет белең алғаннан соң осының рас өтірігін анықтау үшін құрылып отырған бұл комиссия деп жазды австриялық басылым.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты тыңдаушым, Азаттықтың бүгінгі өмір ерімдер айдармен берілетін хабарының кейіпкері Оразалы Сақайып. 68 жасар қария 10 жылдан бері Қазақстанның қазіргі премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымхан Мәсімовпен соттасып жүр.
Себебі кезінде Оразалы Сақаев қарт Мәсімовке өз қоймасын сатқан, бірақ оған тиесілі ақшасын ала алмаған, енді әділдікті іздеп Сақаев халықаралық сотқа шағымдануды көздеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Үстіміздегі жылы Оразалы Сақаевтың Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімовпен дауласып жүргеніне 9 жыл толады. Бірақ дау 1996 жылы басталған. Ол кезде Оразалы Сақаев Қуаныш атты кәсіпорынның жетекшісі болған. Сол кезде ол Қажымқан Мәсімовтің Мантра атты акционерлік қоғамына қоймасын сатқан. Есесіне қойманы сатып алушы оған 1996 жылдың соңына дейін екі Қытай тракторымен соған қажет бөлшектерді беруі тиіс болған. Белгіленген мерзімнен кешіккен жағдайда жылына үстінен 200% көрсеткішпен ақша төлеуге келіскен. Бұл жайында олар арнай келісім шартқа қол қойған. Алайда одан бері 10 жыл өтсе де Оразалы Сақаев тракторды да ақшаны да ала алмаған, қоймасынан айырылған.
Алып алды да мен түгіле, не тракторы жоқ, нені жоқ, а мен жермен соғылданатын 30 гектар жер бар еді, тракторлерден алдық, сонымен қалды ғой.
Өзіне тиесілі ақшаны мүлікті алу үшін Оразалы Сақаев сотқа шағымданғанын айтады. Алғашында қария полицияға барған, онда Қажымқан Мәсімовтің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Соңынан Оразалы Сақаевтың айтуынша бұл істі жоғарыдан түскен нұсқау бойынша тоқтатқан. Сол себептен 9 жыл бұрын ол Алматы облысы Іле аудандық сотына шағымданған. Бұл сот істі Оразалы Сақаевтың пайдасына шешіп берген. Ал сот шешімін жүзеге асыруға келгенде Қажымқан Мәсімов басқарған акционерлік қоғам банкрот болып жарияланған. Алайда Оразалы Сақаевтың айтуынша оның әрекеті далада қалған.
Бұл банкрот болмай тұрып мен бірнеше хат бердім. Ответ бермейді. Сотқа шақырса бармайды, прокуратураға шақырса бармайды. Менде оны соттың шығару ұйғарым бар, қолына артына байлап Мәсімовті алып беріңдер деп принудительно деген. Ол ішерге бармайды, баласына сенеді де лауазым деген. Бұл дұрыс емес. Оның баласы министр болса, премьер-министр болса, ол наоборот, ол баласын подвайт ету үшін ол аккурат не адам болу керек. Ешкімді әбежат етпеу керек.
Өз кезегінде премьер-министр Кәрім Мәсімовтің әкесі Қажымқан Мәсімов Оразалы Сақаевты өтірікші дегенді айтады. Бұл дауды Қажымқан Мәсімов былай деп түсіндіреді.
1990 жылы ол келіп, ана Қытай азаматы менен трактор Қытай азаматын көрсін деген. Мен өздері келіскен. Біз айырбастайық дейді. Мен базымды берейін, семінай қытайды бер дейді. Қытайды күшкете тракторлар. Сөйтеді қол қойғызады. Ал енді ана неге барғанда, базыға біз барғанда ол жанып кеткен базы. Ол айтады, мен тендерге мына қол қойғанда контракт ол аман болған дейді. Сосын ол жанып кетті дейді. Ол анасымен өткізу керек ана базасы. Мысалы келсе сізге міне мені қабылдап алып еді базымды, трактор беремін деді, бірақ бермеді. Ал енді ол базын өткізген жоқ. Жанған базы біз алмаймыз. Тракторын бергеніміз жоқ. Ал не істеуге болды дейді? Ешқандай қарыз жоқ. Ешқандай қарыз жоқ. Қарыз болса біз аламыз. Алмасақ не қандай қарыз болады?
Ал Оразалы Сақаев 9 жылдан бері соттасып өз шындығын дәлелдей алмай жүргенінен шаршағанын айтады. Сол себептен ол халықаралық сотқа баратынын жеткізіп отыр.
Международный сот ашылған кезде берем. Оны бұйырды баласы анандай премьер-министр болып тұрғанда еш судья қарамайды. Бәріне барсаң машинті оқу болады да аяғы қойыңызшы тек осын. Не қылыңыз қайтесіз деп менің қолым байлап жүрген сол 10 жылдан бері. Ешкім қарамайды бұны баласы анандай жүрген. Бәрі қорқады, тұқым қорықпайды. Қазақстандағы әділдікке сенбеймін. Өйткені бұл беретін адам емес. Бұл баласына сеніп алған әбден түк істей алмайтын ешкім біледі. Бәрі қорқады.
Ал құқық қорғаушы Нинель Фокинаның айтуынша Оразалы Сақаев халықаралық сотқа шағымдану үшін кем дегенде әлі бір жылдай күтуі керек. Себебі әлемде адам құқығын қорғаумен шұғылданатын екі орын бар. Оның біреуі Страсбургтағы сот болса, екіншісі Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комиссиясы. Страсбург сотына қазақстандықтар шағымдана алмайды, өйткені бұл сотқа Еуроодаққа мүше елдердің азаматтары немесе адам құқығы жөніндегі Еуропалық конвенцияны мақұлдаған елдер ғана арыздана алады. Ал бұған Қазақстанның қатысы жоқ дейді құқық қорғаушы Нинель Фокина. Бұл тұрғыдан алғанда қазақстандықтар Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комиссияға шағымдана алады. Бірақ бұл мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан үкіметі әлі біраз еңбектенуі керек. Алғашқы қадамдар жасалды, бірақ азаматтар шағымдану үшін әлі атқарылатын жұмыс көп. Сол себептен кем дегенде бір жылдай уақыт керек дейді Алматыда Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокина.
Там есть целый ряд процедур, которые должна страна выполнить.
Оразалы Сақаев осы сәтті күтіп жүр. Әзірге ол бала-шағасымен біреудің үйінде тұрып жатыр. Себебі ол өз бизнесін гүлдендіру үшін кезінде несие алған. Осы несиені Қажымқан Мәсімовтен алған ақшамен жабамын деп ойлаған. Алайда ол ақша болмағандықтан Оразалы Сақаев үйсіз қалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модератор Күләй Бестай
және Талғат Дүйсенбек сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар ағайын.